Večernji razgovornik. Uređuje i vodi Milenko Stojičić.
Razgovornikom, figurativno kazano, uz pomoć muzike i riječi, podgrijavamo atmosferu značajnog događaja u kalendaru kulture. Naime, za nekoliko dana je 53. Kočićev zbor, najstarija književna manifestacija u Republici Srpskoj, kojom se mišlju i maštom budimo u zmijanju književnosti Republici lijepe riječi Petra Kočića i o Petru Kočiću. Ponovo ćemo, dakle, stati ispred bronzanog Kočića u parku i u mislima otvoriti tajnovitu knjigu koju drži u ruci. Počića ćemo zanjihati i zaninati u kolijeci jezika, većoj i od samog zmijanja. Vremenom, vrhovnim arbitrom, Kočićevo djelo je obavijeno novim aurama tumačenja, pa mlade generacije daju autorski pečat umjetnosti čitanja zmijenskih jezičkih poslanica. Razgovornikom zvučnu pažnju usmjeravamo na tajnoće priče i pričanja i na kotao i kacu, zmijenske mašine lijepog razgovora i nadgovaranja. Kočićevo djelo u novom vremenu traži nove ključeve tumačenja i interpretacije. Vida Ognjenović, poznata spisateljica i dobitnica Kočićevog pera, govori o mogućim estetičkim pročitavanjima Kočićevih djela i o elementima modernosti u njima.
Petar Kočić je pisac naše školske lektire, čitala sam ga rado. Tada nisam znala da me njegovoj prozi privlači vrhunski napeta sažetost. Danas mi je to znatno jasnije. Opis smrti dede i unuka koji su na putu kući posle neuspele prodaje krave na pazaru u gradu, koji se probijaju kroz mećavu u planini po unutrašnjem ritmu očaja i otpora, uvek sam poredila sa Goetheovom baladom Bauk. Inače, nalazim da je Kočić pisac koji spada u žrtve izrazito političkog ključa u tumačenju svoga književnog dela. Razvrstan, slavljen i citiran kao snažan branitelj nacionalne samosvojnosti i inicijator žestokog otpora prema stranoj upravi, Kočić je tumačen kao pisac izrazito angažovane literature, čija je najveća vrednost upravo taj angažman. Nije prvi put ni kod nas ni u svetu da se takve nepravde čine literaturi. Kočiću se naravno ne može poreći politički zamah u javnom pa i u književnom delovanju, ali taj zamah srećom nije ni nadmašio ni zavušio njegov odlični literarni dar. Ne znam da li u stručnoj literaturi ovom pisu postoji i književno dokumentovana rasprava o uticaju ideja Jugendstila i secesije na njegovo delo. Geografski podaci kažu da je Kočić proveo nekoliko godina na studijama u Beču početkom 20. veka. Studirao je slavistiku kod najviđenijeg slaviste svoga doba, Vatroslava Jagića. U tom razdoblju već milionski grad Beč je bio prava prestonica evropske, a i svetske kulture, kako bi se to u današnjim jezikom reklo. U njemu su tada snažno krenuli novi umetnički pokreti, u stvari prekretničke inovacije. Klint, Mozer, Muha, Gaudi, Otto Wagner objavili su raskid sa historicizmom u likovnim umetnostima i arhitekturi i književnosti i skrenuli umetnost u sasvim drugom pravcu. Zato je teško verovati da je Kočić nezainteresovano kao student posmatrao sve te događaje. Naprotiv, pre bi se reklo da se upravo tu na najbolji način inicirao u književnost i tu izoštrio svoje satirične žaoke. Zagledamo li se malo bolje, uočit ćemo da David Štrbac zvuči kao da je izašao sa stranica Krausove buktinje. Sve te njegove varničave igre rečima, one cinične rugalice da su se od silnog dobra ljudi primirili pa jedva dišu, da je austrijsko sudstvo precizno pa i jedan izgrednik kao jazavac mora da bude osuđen kad već ne mogu da postignu da se na sud izvedu toliki korumpirani pisarčići. Kočić je dakle u Beču na samom izvoru uočio nedostatke carevine koje je Beč bio prestonica. Ideje Jugendstila su mu tu bile od velikog značaja. Kočić i Jugendstil je područje koje treba da se književno pažljivije istraži. Vreme je da se ispod kritički dobro protumačenih naslaga patriotskih i buntovničkih silnica u njegovom delu otkrije i moderan književni stil, iskaz snažan, neposredan, oslobođen ornamentike, u čistim linijama art nouveau poteza. Bio bi to, ubeđena sam, svake hvale vredan poduhvat.
Dragan Jovanović Danilov, poznati pjesnik i prozni pisac, laureat je nagrade Kočićevo pero za ljeto 2017. godine za roman pod naslovom Šta snijeg priča. Dragan Jovanović Danilov pronalazi i sličnosti između nagrađenog romana i Kočićeve priče.
I kada sam započinjao da pišem ovaj roman Šta snijeg priča, ja sam onda rekao sebi, jednostavno moram pisati o ovom vozu, u jednom putovanju vozom na relaciji Požega-Beograd dok napolju sve vreme ve sneg i besni mećava. I evo sada, kad kažem tu reč mećava, naravno da tu nalazim jednu kopču sa Petrom Kočićem. Naime, u pričama, prozi Petra Kočića mi pronalazimo te nekakve strahove od potmulih stihija, od potmulih sila. Nalazimo tu neku borbu čoveka sa stihijama. Samo ću pomenuti Kočićeve pripovetke u magli ili priču kroz maglu, a naročito njegovu priču kroz mećavu, jer ta priča kroz mećavu je nešto, čini mi se, najbolje što je Kočić napisao. I upravo eto te kopče između Kočićeve priče, u kojoj on opisuje to rvanje čoveka sa mećavom u surovoj planini, tako da i u mom romanu Šta snijeg priča također se opisuje jedna strahovita mećava koja zaustavlja voz na pruzi Požega-Beograd. Meni se u Kočićevom delu uvek najviše dopadao taj njegov sočni jezik, ta njegova vezanost za vrlatne bosanske predele, za tu rodnu grudu. I u tom smislu meni se čini da je on bio zapravo materofil, matrijarh. On je imao jedan vrlo izoštren, čak rekao bih erotičan odnos prema svom zmijanju, prema tom toj prirodi, prema zavičaju. Tako da taj zavičaj za njega nije bio samo neko mesto na geografskoj karti, recimo, gdje ćete reći, eto, tu je to zmijanje, ono se tu nalazi na geografskoj karti, već je taj zavičaj za njega bio jedna živa rana, rekao bih, jedna živa rana, ali živa rana iz koje izbija snaga nečeg jako velikog i jako dubokog. Inače, kad zamišljam Kočića, ja ga uvijek vidim kao nekog dečaka koji u nekoj mrkloj noći u Bosni na svom zmijanju sluša priče svojih tih zmijanskih seljaka. I opet da se vratim na Petra Kočića i taj njegov odnos prema predelu, čitajući njegove priče, čovjek zapravo shvati da ne oblikuje samo predel ljude koji u njemu žive, već da i ljudi koji naseljavaju taj predel određuju i oblikuju taj predel, dajući mu jednu duševnu supstancu, jednu duševnu atmosferu. I upravo zato mi možemo govoriti o nečemu što se zove duša predela. I na kraju da pomenem i to da zapravo u knjigama zapravo i nema potrebe izmišljati mnogo. To nas uči i Petar Kočić.
Književnik Vladimir Pištalo, također jedan od laureata Kočićevog pera, i u Jazavcu pred sudom domišlja i doviđa reflekse našega vremena.
Petar Kočić je jedna ličnost sa kojim ste povezani od najranijih dana. Na neki način on je u školskoj lektiri. U istoriji moje porodice interesantno je da su moji otac i majka, i to sam saznao recimo juče prekjuče kad smo pričali, kad su bili deca u Mostaru, kad su imali 12 godina, oni bi se pravili bi pozorište u onim razrušenim kućama. Bile su kuće koje su bile samo zidovi su ostali, unutra nije bilo ništa, oni bi to počistili, napravili bi scenu od dva vojnička ćebeta i onda su igrali jazavca pred sudom. A došli bi oni ljudi iz ulice, znate, one bake onako, pa bi gledali tu predstavu. E sad je interesantno da su ta deca koja su tada imala 12-13 godina bez neke društvene organizacije, nego sami došli i sami uzeli taj tekst koji je bio toliko popularan i toliko poznat, govoreći o tekstovima koji uđu u narod. Eto vam primjera da deca su pravila tu sudaniju, sad da iskoristim drugo ime iz Kočića, a umjesto jazavca su imali mačku. Tako da je bilo jako interesantno svima u publici što se nešto miče u tom džaku, pa su razmišljali šta je tamo. Ali interesantno ne samo da su Kočićeve reči jako duboko ušle u narod, nego i ta priča o traženju nekakve pravde i meni se i sada čini da kao stojimo svi pred nekim glumljenim sudom koji koristi neki nerazumljiv ili polurazumljiv jezik i da se žalimo na nekakvu lukavu zver držeći mačku u džaku pri tome. To je možda jedna trajna situacija. Ono što je možda najvažnije kod Kočića je naravno njegov jezik. To se sa pravom uvek pominje i baš mi je drago da smo u zadužbini Vuka Karadžića, jer taj jezik niti je smislio Petar Kočić, niti ga je smislio Vuk, nego ga je samo skupio, niti sam ga smislio ja. Taj jezik je kao jedno telo, kao jedna neka reka koja teče kroz sve nas, a mi ga samo poprimamo i preobražavamo ga, tako da je, naročito ako je to pravi jezik, a pravi jezik je onaj jezik sa kojim ljudi govore sa prijateljima, sa kojim govore sa voljenim osobama i na kome se svađaju. Znači, to nije jezik akademije, znači u profesora, to nije jezik marketinga i to nije jezik politike. To su sve žargoni, a jezik je govorni jezik i pisac je onoliko blizu književnosti i onoliko blizu poeziji koliko govori pravim jezikom i ta neka borba koja uopšte ne mora da bude politička traje u delu svakog pisca, znači odoleti žargonu i govoriti jezikom na kome volimo i na kome se svađamo. Tako da je to dužnost svakog pisca.
Posjećamo na govor akademika Svetozara Koljevića, u kojem u satiričnom tonu Kočićevi likovi žive i u našem vremenu.
Šta bi Petar Kočić radio da je kojim čudom danas među nama? Da li bi pokušao da ostvari ideal tolikih mladih da zbriše u neko inostranstvo gde sve izgleda sigurnije i sigurno se bolje plaća? Ili bi potražio hleba i butera u nekoj međunarodnoj, humanitarnoj ili nevladinoj organizaciji? Ili bi možda, kao i u svoje vreme, bio na političkoj areni, kojoj bi stranci pripadao? Nije ovo prilika da se u to ulazi, a još manje kojoj stranci ne bi pripadao. I najzad, da li bi prosio svoju buduću ženu, govoreći joj da misli da će veći deo života provesti u progonstvu i zatvoru, pa ako ti to odgovara, pođi za me. Šta li bi mu jedna savremena devojka na to rekla? Baš si lud ili baš lepo? Teško je pogoditi. Najzad, da li bi bio kao potkraj 1907. u Crnoj kući? A ako bi već bio u zatvoru, da li bi bio baš u Banja Luci? I najzad, ako bi bio u Banja Luci, da li mu utorkom dolazi njegovi seljaci kao što su dolazili? Oni ljudi koji se ne mogu i ne umeju tiho ni Bogu moliti, a kamoli s carem razgovarati? I da li bi im on i danas kao u onoj situaciji rekao da se ne bune, jer mu je žao da planinčad ostaje bez očeva svojih? Da li bi zapisao u ropstvu se rodih, u ropstvu živje, u ropstvu vajme i umrije, kao što je zapisao u Tuzlanskoj tamnici predviđajući svoj kraj? A da li bi pisao o našem vremenu kao što je pisao o svom? Verovatno bi pisao istom znaku, ako ne o mračajskom proti, a ono o nekom njegovom bliskom rođaku koji je šenuo pameću od žeđi za čestitošću. Ako ne o Jablanu i Rudonje, a možda o nekim drugim bakovima koji se poboli. Ako ne o Simeunu Đaku i njegovom junačenju i fantaziranju od rakiju, a ono o nekim savremenim bliskim rođacima Simeuna Đaka. A šta li bi tek zapisao o našem vremenu? Možda bi bio po mnogi naši pisatelji u resavskoj školi, samo bi prepisivao ono što je da ranije napisao. Prepisati bi mogao Simeuna Đaka, braćo moja, to koja godina sve slabije i beričati rakija i ljudi. Ili bi opet ponovio ono što je još Simeon Đak proricao, onog krvoločnog i bijesnog zuluma nestaće, ali će nastati suvi zulum koji će gristi srce i dušu, a sisati krv i potajno lomiti izmoždene kosti. A ko zna, možda bi samo prepisao reči Davida Štrbca o zemljanoj vladi i glavatim gospodinima, koji su uveli takav red za milijun duša, da se one od silnog dobra i milijene umrtviše, pa jedva dišu. No, Petar Kočić je duboko slutio i neke možda još dublje i trajnije ljudske stvari. Slutio je da su neki ljudi na muku osuđeni, da i drugi osuđuju i da, kako kaže onaj njegov ludi krstan, dok jednom ne smrkne, ne može drugom svanuti. Ne bi trebalo da je tako, ali tako ljudi hoće, pa neka i. Ili bi pak pisao onima koji večno nešto traže, kao ona luda kalasura, koja uvek hoda po svetu i izgleda kao da nešto traže. Zar to nije mit o ljudskom rodu, a ne samo jednoj ludoj sudbini? Ili bi pisao, što je karakteristično isto tako za njegov kraj, o beskrajnoj odanosti ljubavi. U onom trenutku kad stari Relja čuje glas svog sinovca, koga je Mećava već zavejala, njemu se priviđa da čuje dečiji glas: idem, rode. Koliko odanosti i ljudske ljubavi na svoj rod i zemlju mora biti u tom glasu.
Mićević, poznati prevodilac i književnik, o Zmijanju i Kočiću kao literarnoj inspiraciji.
Imam pravo da kažem da postoji jedan moj Kočić, i to ne kažem kao neko koji je sad dobio nagradu pa sad prisvaja nešto što čemu nije učestvovao. Naprotiv, Kočić me je prožeo jako dugo i jako mnogo. Ja sam ipak rođen u podnožju Zmijanja, to je možda dobra odrednica, i odlazio sam na Zmijanje ne samo onda kad se održava Kočićev zbor, nego i za svoje vlastito zadovoljstvo u različitim godišnjim dobima. To je fantastično, ta visoravan, i možda rijetko kada, nema mnogo umjetnika koji su imali tako jedan početak izuzetan u tom dekoru u kome su rođeni, kao što je Kočić imao to svoje zmijanje. Prvi moj odnos sa Kočićem ja sam pokušao da ostvarim baš u jednom trenutku odlazeći na neki tamo susret na zmijanje i tad sam napisao jednu pjesmicu. Davno, veoma davno, ali koju začudo nikad nisam zaboravio. Ja ne volim da pamtim stihove jer smatram da treba rekonstruisati stihove, ne treba ih čitati na pamet, nego treba zaboraviti pa rekonstruisati, to je značajnije. Nekad sam pamtio, ali ta pjesma je uvijek ostala prisutna u mom pamćenju, čak ne bih kao u pamćenju, u meni, jednostavno u krvi, ne znam šta to pamti tu pjesmicu. Tu sam naravno otkrio tu zvučanje Kočićevog imena koji sam ja inače kao prevodilac, eto, često se susretao sa pjesnicima koji su imena volili ljudska, kod François Villona, kasnije kod Dantea. Imena ljudi su pokretači svih slika, metafora i to je, mislim, poezija živi od imena. Tako sam napravio svoj prvi neki vlastiti sklop ili sklad, zvuk, neku akord koji bih ja mogao možda i da otpjevam sada na Kočićevo ime. I rekao sam otprilike ovo: Skočiću, Kočiću, lud od sijanja i smijanja, u vrh zmijanja, da me djevice plećate, raspečate i da mi ruka željna opijanja i obijanja uz plotove njihove ploti potom prijanja. To je tako bio neki moj sveobuhvatni neki pokušaj da zahvatim to zmijanje sa svim onim što je ono u ono doba. To je možda bilo 65. godine, ovi stihovi, kad nisam sigurno ni sanjao da ću jednog dana na Sorboni, kad sam, to je jedini posao koji sam radio zvanično, biti lektor za srpsko-hrvatski jezik i da će Kočić biti za toku tih 4 godine jedan pisac koga sam ja izabrao, pored Meše Selimovića, Ive Andrića i Ranka Marinkovića, i Petar Kočić koga sam uzeo da tumačim čitavu jednu godinu dana na Sorboni studentima koji naravno ništa ne znaju, jer zato i moraju da dolaze da uče, i kojima sam pokušao da prenesem nešto od tog Kočićevog jezika. Prevodili smo Kočića rečenicu po rečenicu i to je bilo jedno za mene nevjerovatno iskustvo lično, kad sam shvatio u stvari magiju te Kočićeve rečenice. Napisao sam poslije toga jedan esej da bih rezimirao to iskustvo. Taj esej je objavljen kao predgovor izdanju celokupnih dijela Kočićevih, gdje sam ja pokušao da objasnim upravo tu Kočićevu magiju jezika koju sam nazvao Slova Kočićeva slava. Pokušao sam da dokažem ono što sam osjetio radeći godinu dana, svake nedelje 2 sata sa studentima, što sam zaključio koliko je slovo, znači ne čak slog, ne neka slika, ne neka rečenica, nego slovo kod Kočića bilo tretirano kao savršena, kako bih rekao, čestica, i da je on zaista jedan od tih umjetnika tretirao. Ja sam zaključio da je on to radio spontano, da je to dolazilo kod njega upravo na onaj najbolji način, ali da je on bio svjestan svog postupka. Ima jako mnogo primjera koji ovo mogu da potkrepe, neću da ih sad ovdje navodim, ali recimo kada on u Mrgodi kaže: lani nas ubi klja, a ove godine obi grad. Klja i grad čine jednu idealnu asonansu, malo krnju, što je jako dobro, akcentski savršeno, a onda to pretakanje u o, mislim, je jedna od tih vrhunaca traganja svih pjesnika koji se bave jezikom. To je recimo taj dvostih, to nije dvostih, to nije pjesma, to je jedna rečenica, ali te rečenice Kočićeve često mogu da se pretvore u stihove koji imaju vrlo zakonit ritam, najčešće parni, osmerca i deseterca. Tako da kada čitate Kočića, vi biste vidjeli, naravno, sva proza se može svesti na neke stihove, mislim, ne može se izbjeći stihu. Stih je u svemu, u novinskim člancima. Ali kod Kočića postoji razlika u tom, kako bih rekao, vađenju stihova, i vidi se da je Kočić treperio po ritmu koje on s rođenjem dobio. Onda kad sam postao urednik časopisa Putevi, poslije tog boravka u Parizu, želio sam da nešto učinim za Kočića i sam konstatovao da Kočić nije preveden I shvatio sam zašto nije preveden. U ovom tekstu sam to rekao. Neprevodiv je, mislim. Ima pesnika, tako, pisaca koji su veoma teško prevodivi. Može se prevesti, možda neko prepričati. Možda Kočića bismo mogli prepričati, ali postići ovo klja i grad, ubi i obi, mislim, tu se treba zamisliti i to mogu da radi samo posvećenici ili anđeli. Oni se ne pojavljuju svaki čas. Kočić možda čeka još uvijek nekog anđela. Pošto sam kao urednik shvatio da mi je i dužnost da vidim šta se može učiniti, ja sam organizovao jedan, kako bih rekao, samostalni međunarodni neki konkurs za prevođenje jedne priče do Kočićeve. Znači, zahvaljujući meni kao uredniku, ja sam objavio Jablana, smatrajući da je to jedna od tih savršenih ipak priča, on nešto malo jednostavnija, prevodivija, mada već sam naslov pripovjetke postavlja problem, kako ga prevesti, da li se prevodi značenje, ime, biljke ili ne, drveta, šta ja znam. Tako da smo objavili Kočića na engleski, na španski, na arapski, njemački, na više 7-8 jezika i bila je namjera da se ide dalje. Ja sam prestao da budem urednik i to je prestalo. To je bio jedan od mojih konkretnih pokušaja da zainteresujem i one koji su Kočićevci i one koji su negdje daleko i koji nikad nisu za Kočića čuli. To je borba lokalnog i univerzalnog u jednom strašnom, kako rekao, sukobu koji nosite ako zaista uđete u tog pisca i ako osjećate njegovu usamljenost u tom lokalnom. Kočić je baš od tih velikih usamljenika i nikad ne znam, neće prestati da to bude. Šta ja znam, to je ta sudbina. Kad sam poslije otišao u Francusku ponovo, ja sam objavio jednu zbirku stihova koja se zove Le Salut Slav, u kojoj sam okupio i želio, eto, Francuzima, tim Francuzima, da pokažem otprilike da je postojala jedna poezija na Balkanu. Balkan je postao jedno mjesto užasa i strave. Ja sam pokušao da pokažem ovoj knjigom na svoj način, potpuno samostalno i sa svojom svješću. Da pokažem da je na tom prostoru postojalo jako mnogo pjesnika, da su njihova djela značajna. Znači, sve ono što je od 1800. do 1900. na Balkanu značajno nalazi se u ovoj knjizi. E tad sam došao u situaciju da se zapitam šta sa Kočićem, da li mogu nešto napraviti. Vi znate da je Kočić pisao i stihove u mladosti i da mu je neko živo savjetovao da se ne bavi stihovima. Tako da je on odustao od stihova, ali ne od poezije koju je on poslije u tu svoju prozu ugradio, kao što smo vidjeli. Napisao je tih nekoliko pjesama koje zaista mogu da se kažu su djetinjaste, mladalačke su, svi pjesnici. I Branko Miljković ima takvih pjesama u svojoj mladosti. I ne znamo šta bi bilo da je Kočić nastavio da piše poeziju. I ja sam preveo dve pjesme Kočićeve. I, znači, Kočić postoji. Ja sam uspio nekako da prenesem Kočića na taj način što sam preveo te njegove pjesme. I moj zaključak je bio zanimljiv. I zaključio sam da je moj prevod zaista lep. I da je Kočić na francuskom veoma lepo zvuči. I da bi možda jedan takav pjesnik da je započeo u 18. godini da piše ovakve stihove na francuskom, možda nastavio da piše. Znači, ovdje je Kočić po meni našao jedno svoje mjesto, čak fino dopunjuje tu panoramu. Ja sam napisao jednu belešku, ja volim beleške, napomene. U toj sam belešci sažeo otprilike ovo sve što sam rekao, a završao sam jednim uzdahom. Ja sam rekao da je Kočić veliki pripovedač, nuvel. Ja sam rekao, traduir se nuvel, prevesti njegove priče. Znači, to je ipak jedan poziv, možda u budućnosti neko naiđe na taj uzdah, možda se nešto poveže. Nikad ne znamo šta se može desiti.
Narednim prilogom ilustrujemo estetičke, poetičke i kritičke vertikale vrednovanja Kočićeve umjetnosti pripovjedanja, glavne tačke njegovog tematikuma, te nove reflekse tumačenja Kočićeve narodne čitanke i forme jezičko-stilske lepeze. Kočićevo djelo vrednuju na misaonom trapezu i rešetu Predrag Lazarević te književnik Miro Vuksanović iz Novog Sada.
Vrlo je interesantno, Branko Milanović je došao na ideju da na osnovu Kočićeve biblioteke rekonstruiše Kočićev način mišljenja. I naveo je niz izvanrednih primjera. Pored ostalog, da je u Kočićevoj biblioteci bila i ona Marksova studija Najemni rad i kapital. Dakle, Kočić je imao vrlo širok krug interesovanja. I tu smo dobili došli smo egzaktno do Kočićevih određenih ideja na jedan originalan način, neću reći apsolutno originalan, jer takvih pokušaja je bilo. Tako su pokušali da rekonstruišu ideologiju grofa Janka Draškovića na osnovu njegove nepotpune biblioteke, koja je bila isto tako i verje, kako kažu oni, kao i Kočićeva biblioteka, dakle sastavljena od fragmenata. Tu bih ukazali na još neke tekstove, na primjer, Razijela Gumđija nije se libila da kaže u to doba da mi tumačimo Kočića na način koji zahteva vreme u kome živi. Dakle, ona je rekla jednu istinu koja tu postoji i postoji i takvi pristupi piscu da se iz njega izdvaja možda onaj manje značajan deo, ali ga je ona iznela. I otvoreno je rekla da je to poetika toga vremena. Ali u tom vremenu kad je vladala takva poetika, bilo je, kažem vam, i drugih pristupa. Naprimjer, Milan Šipka, on je vrlo interesantno rekao da Kočić istina nije bio čovek koji je povezao klasno i nacionalno, ali je povezao nacionalno i human. Jer Kočić nije bio socijalista klasnog tipa, ali je bio humanista i prema tome kod njega se povezuje klasno i humano. Sve su to stvari koje nećemo prenebregnuti i koje i danas mogu biti inspirativne. Danas već prilazi se Kočiću na jedan drugi originalni način. Čak ono što mene raduje, ne insistira se isključivo na njegovom nacionalnom aspektu, jer Kočić nije bio isključivo samo nacionalni borac. Kod njega je bila zaista povezana ta osjećanje socijalne pravde, da tako kažem, bilo je povezano sa nacionalnim osjećanjem ili bolje rečeno sa slobodarskom tendencijom koja je pretpostavka svakog nacionalnog osjećanja, jer ako imamo slobodu i ako imamo pravo na ispoljavanje svojih osjećanja, onda to demfa sve one vidove devijantnih nacionalizama kakvi se mogu javiti.
I simbol stradanja, ne samo srpskih pisaca, nego i srpskog naroda. Njegova sudbina, dok je bio u svojoj krajini od detinjstva, pa u Crnoj kući, u Banja Luci, pa tu se priča jedna anegdota da je on, kada je dolazio u Srbiju, kada je bio na granici, da je poljubio prvu stopu, kada je nagazio na zemljište Srbije, a kasnije opet zbog bolesti tako tragično završio. Dakle, u jednoj rečenici moglo bi se kazati da je Petar Kočić jedan od najtragičnijih sudbina u našoj književnosti, a da niko nije doneo toliko svetlosti u našu književnost kao Kočić i da je upravo njegov život dokaz kako se žrtvuje ne samo za nacionalnu stvar, nego i za jezik i za sve ono što čini identitet jednog naroda.
Iznova promišljamo svo vremensko Kočićevo djelo i tumačimo rojeve reminiscencija i asocijacija kojim zrači njegov literarijum. O zlatnom jezgru i mezgri vrijednosti Kočićeve sve knjige govore akademici Matija Bećković i Goran Petrović.
Ono što je Ivo Andrić rekao o Kočiću, to je možda jednom zauvek rečeno i može svaka reći da se ukuća u kamen. A on je kazao da niko nije lakše i jednostavnije izrazio ono što je hteo da kaže kao Petar Kočić, i da je on kao da je našao u jeziku svoje delo gotovo, pa ga je samo otuda izvadio i izneo na svetlo dana. Njegova tragična sudbina i njegov lik su za njegov narod bili ikona, a onaj spomenik u Banja Luci, gde su mu u ratu sekli onu ruku kojom je on u Bosanskom saboru ukazivo na tu glavatu vladu, i reči koje su tu napisane: ko ljubi slobodu i svoj narod, jak je kao Bog i prezren kao pas. Uvek sam se čudio da te reči nisu davno izbrisane i mislio, dok god one stoje tamo u Banja Luci, bit će neko koji ih čita i kome će one podizati dijafragmu i, što kaže, biti dokaz da sva svetla nisu nikada utuljena.
To su prva sabrana dijela koje smo mi imali u kući. Otac je smatrao da takve knjige drže kuću i da su one jednako važne kao građevinski materijali. A potom, naravno, kao i svi mi, Kočić je bio čitan u školi u dva navrata, u osnovnoj i srednjoj. Meni se čini da smo ga inače mi malo gurnuli u lektiru. Njega su posvajale sve vlasti, a on je zapravo se uvek borio protiv vlasti, odnosno za slobodu, za slobodu. Njegove priče nas ispravljaju na neki način. Njegove priče su i dan danas aktuelne. Možda to nisu imena istih junaka, ali su slične sudbine. Mi se danas prolazimo pored Davida Štrbasa, mi prolazimo pored Simeona Đaka, mi prolazimo pored slatkih duša. I da li se prepoznajemo? Znate, mi nismo imali humanizam i renesansu, nismo imali Bokača i nismo imali knjigu kakva je Dekameron, koja je služila zapravo da se preživi loše doba. Ali bi Kočić bio svakako jedan od tih prepovedača u srpskom Dekameronu, u srpske književnosti, koji nam pomaže da preživimo zla doba ili dobra doba, ali koja su zapravo doba zaborava. Mi možemo pročitati gotovo svaku njegovu priču iz današnje perspektive. Onaj uzvik "ideš li rode", a na drugom kraju tog uzvika više nikoga nema, je opominjući dan danas. On je, s druge strane, on je majstor pripovedač. On zalama priču u jednom trenutku, njegove pripovetke su uglavnom kratke, zalama u jednom trenutku i ostavlja taj neki eho, ostavlja taj eho u čitaocu. Na malom prostoru u dve reči može da opiše ljudsku sudbinu. S jedne strane je epski, s druge strane je lirski. S jedne strane su njegovi junaci grubi, mrgudni, kao odvaljeni od planine, kako on to kaže, ali to su junaci koji tepaju drveću kao da je poljsko cveće.
Priču o zboru završavamo podsjetnicom na prvi zbor 1956. godine i na izložbu koju je posjetio i Ivo Andrić. Ovako nas je pričom na tu izložbu vraćao slikar Lojza Ćurić.
Petar Kočić je nekako ovako pružio ruku ko da nas djecu blagosilja i htio bi se sa nama pozdraviti. To je lijep spomenik Augustinčića, za razliku onog naše Hitlucima, koji je slaba ideja, to je trebala biti zastava zabodena u brdo od kamena. To je malo drugačije kod Petra Kočića, on je jedan gorljivi, temperamentni književnik i borac za neka ljudska prava. Pa mi djeca kada bi došli u svojoj trci do spomenika, mi bi uvijek malo zastali. Da se susretnemo sa teškim riječima, nama nerazumljivim, koji iskreno i strasno ljubi istinu, slobodu i otadžbinu, pa šta je to istina, pa šta je sloboda, pa šta je otadžbina? On je prezren i gladan kao pas i neuništiv i kao Bog. I mi bi tu svoju trku na tren samo zaustavili i to naglas čitali i sa tim skupocijenim pojmovima bi se malo na tren rvali i onda opet nastavili svoju trku. I tako ta naša djetinjstva su dobivala skupocijene pouke od Petra Kočića. Tako nas je Petrić zaustavljao kao neki dobri naš djed i davao nam pouke te prvoklasne za neke ozbiljne dane života. I naradio sam se sa djecom, crtajući sa djecom Petra Kočića, Jablana i njegove junake. I sam godinu dana sam crtao ovu izložbu za Petra Kočića 56. godine, pa nagovorio Bekira Misirlića, Envera Štalju, danas već pokojne ljude, slikare. A kako je to došlo da cijeli taj lijepi događaj bude popraćen samo sa 4 listića, a ne može biti skromnije, pa nema čak ni godine kad je to bilo. I onda sam ja vidio da mora to imati i neku književnu sliku osim naših crteža i kipova. Mene je u ovome vodila jedna lijepa moja želja da pobjegnem iz razreda, da pobjegnem sa asfalta, da odem u jedan pejzaž u kome sam i nekako je ugledao ovaj svijet, jer ja sam rođen sa one strane Manjače ispod posljednjeg obronka u Mrkonjić gradu. Išao sam kao slikar i mene je vodila moja slikarska nužda da se sretnem sa pejzažom, daljinama, bojama, oblacima, vranama, tragovima tog vrlo teškog života na tom terenu. A imena su bila zavodljiva. Grčka gradina, Kočićeva glavica, Previlja, Samarčići, Lokvari, pejzaž, prostor, jato preplašeno, ljudi koji niknu ovako iz zemlje na konju, pa se čudiš odakle je niknuo neki seljak na konju, ide kao iz bajke je niknuo. A Petar Kočić je posebna jedna tema, meni je bila tema prije svega svojim slikama u svojim književnim tekstovima i svojim zavodljivim prekrasnim jezikom. I tako je znao Petrić da zaustavi svaku neprirodnost i svaku neku vještačku uglađenost građanski nas majstora da okrećemo na jednu stranu, a život je gonio na drugu stranu kako se moglo živjeti na tom terenu. Mene je to zanimalo prvo kao slikara. Pošto smo sebi utuvili u glavu izložbu u Domu kulture tadašnjim, a direktor je bio pokojni Drago Radovanović, vrlo jedan susretljiv širok čovjek koji nam je 55. ponudio da napravimo prvu kulturnu manifestaciju u Domu kulture, a to je izložba Četvorice mladih. Ovdje fali Dušan Simić, pa tako smo mi jedna Banja Luka od 22, 23, 24 godine. To su dakle bili mladići. Za ovu izložbu radio sam i išao tražiti lik Davida Štrbca, jer trebalo je naći lik takvoga jednog veseljaka, jednoga mudroga čovjeka koji ratuje sa carstvom i govori velike istine mimo lica vlade glumca. Mene je zanimalo kako bi to izgledalo, pa sam tragao za likom. Išao sam gore, evo u ovome katalogu Četvorice, ima fotografija gdje ja crtam u zaseoku Kočići na Previji. Vidi se po ovoj nošnji, po ovim dječacima i djevojčicama, da je to bilo jedno davno doba kad su sva djeca bila makazama ošišana. A u tome pejzažu rađaju se prekrasne ideje i snovi i čovjek malo povileni dobije krila i leti. Ja sam znao da treba nešto i napisati za ovaj katalog. Jer nije bilo neke pare pružene, otvorene kese da se izložba poprati sa zgodnim katalogom, sa malo više i slika i podataka. Pa evo ovdje Petar Kočić je u mojoj ideji mladalaškoj bio kao jedan mladi orlić u bujadi, a gore se propela Kočićeva glavica i Grčka gradina. A onda navrlo je nešto iz mene, neki napisani pejzaži, akvareli, neke impresije. Pa evo recimo jedne lijepe impresije, uzgibane plavičaste širine, odsječene kulicama goropadnih talasa, Kočićeve glavice, prkosno propete gradine, daleki Samarčića i tamne Manjače. Idemo dalje. Oku kratak let do sudara sa novom fugom brown plavog dueta, more, polegle magle, ostrva, vrhovi stogova, obale sunce sa krivenom Manjačom. Ili da završimo, doba Mejdana, Kadina voda, sudnica, Vukov gaj, defiluju spahi i kapetani, grakstanjem završi se pir, obraše i gloginje, ali taljige vremena odvukoše preko trnja junaštva i silnike, jarmove i paragrafe. Bila je ovako vrlo zgodna izložba i smiješna, pomalo da nas tri čovjeka i dvije institucije imamo četiri listića pokazati ljudima. Ali ovo bilo dovoljno da gost na toj svečanosti, naš veliki Nobelovac Ivo Andrić, da on zapne za ove moje akvarele napisane riječima i da se zagleda u te crtarije naše i u kipove, bilo je toliko ova napravljeni u terakoti, pečenoj glini, i da kad je prošla ona zvanična posjeta, malo ovako podignuti glava kraj naših crteža, ne baš tako zagledanih, kad su otišli vidjeti salu Narodnog muzeja i biblioteke Petar Kočić, onda se usamio Ivo Andrić, pa je to dobro lijepo pogledao i pročitao i tražio Drage Radovanovića, direktora, da mu dovedu autora tekstova i ovih crteža. I mene su doveli našem velikom Ivi. On mi je rekao da mu se sviđa i izložba i ovi tekstovi i da bi volio imati knjigu rukama sa takvim obogaćenjem, evo, ovim crtežima ukrašenom knjigom Petra Kočića. Moram priznati da sam se malo hlače tresle, da sam bio uzbuđen, da mi je godilo, ali sam šmugnuo vrlo brzo da popijem čašu vode, ali mi ta epizoda nikada nije izišla iz glave i danas kao starac mogu reći da sam ponosan da mi je jedan Ivo Andrić čestitao.
Razgovornik uredio i vodio Milenko Stojičić. Tonsku formu emisiji dao Dragan Šukalo.